أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram opa singillar, aka ukalar, yor birodarlar, tolib ilmlar, alhamdulillah Alloh taoloning rahmati bilan, tavfiqi madadi bilan hilyatu tolib ilm darslarimizni davom ettiryapmiz. Alloh tavfiq bersa inshaalloh bugungi yangi mavzularga o'tamiz. O'tgan dars muallif rahimahulloh 6-7 boblarda qanoat va zohidlik haqida gapirgan edik. Zuhd nima, qanaa nima, qanoat nima, shu haqida biroz batafsilroq gapirgan bo'ldik. Yana ilm taravati ila bezaning degan bob, 7-bobda to'g'rilik, axloqiylik, og'ir bosiqlik, hoksorlik, tavoziylik degan ko'p yaxshi sifatlarni gapirdilarda, misollar keltirdilar salaflardan. Bugun inshaalloh shuning davomi desak ham bo'ladi. 8-bob shunaqa bobki, xalqlarimizda ham ko'p gapirishadi bu gapni. Olim bo'lishdan oldin odam bo'ling degan bobga keldik. Yana aytishadiki, xalqlarimiz olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin degan shunaqa bir maqolalar bor. Xuddi shunaqa, olim bo'lishdan oldin odam bo'ling, ya'ni odam alayhissalomning sifatlari bilan sifatlaning, haqiqiy bir odamiylik ishlarini qiladigan bo'ling. Ilm bu yaxshi, alhamdulillah, maqtalgan, Alloh yaxshi ko'radi, Allohga qurbat hosil qiladi odam ilmli bo'lish bilan. Lekin bundan oldin odam bo'ling deyaptilar. Albatta bu o'zbekcha tarjimasi, tarjima ham juda ham qiyin, arab tilida juda ham go'zal, chiroyli yozgan alloma. Shuni tarjimasida ham ba'zi xatolar bo'lib qolsa, darslar davomida ma'zur tutasizlar. Endi bu alloma aytyaptilarki, Bakr ibn Abu Zayd rahimahulloh, odamgarchilik va unga undovchi go'zal xulq, ochiq yuzlilik, sersalomlik, bag'ri kenglik, kibr aralashmagan mag'rurlik, zulm aralashmagan g'oliblik, tarafkashlik aralashmagan jasorat va johiliyat aralashmagan hamiyat ila bezaning deyaptilar. Inshaalloh qarang, bir nechta yaxshi sifatlar, ana shu sifatlarni biroz bitta-bitta o'tamiz nasib bo'lsa. Birinchisi, go'zal xulqdan boshladilar. Odamgarchilik va unga undovchi go'zal xulq dedilar. Bu haqida darsimizni boshida ham gapirib o'tganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan, Adabul Mufradda keltirgan hadis, mashhur hadis, innama bu'istu li utammima makarimal axloq deganlar. Men payg'ambar bo'lish, ya'ni payg'ambar qilinib yuborildim. Asl maqsad nima? Axloqlarni makorimiga, oliy cho'qqisiga yetkazish uchun deganlar. Go'zal xulqlarni oliy cho'qqisiga yetkazish uchun payg'ambar qilinib yuborildim dedilar. Shuning uchun aytyaptilarki, go'zal xulq odam alayhissalomning farzandlaridan asl maqsad go'zal xulq ekan. Shu kutiladi. Keyin bu haqida batafsil gapirganmiz, bu hadis haqida ham. Keyin ochiq yuzlilik deyaptilar. Haqiqiy talibi ilm, ahli ilm bo'lish niyatida bo'lganlar, inshaalloh bizlar ham shu jumladan, ochiq yuzlilik bo'lishimiz kerak. Ochiq yuzlilik haqida biroz gapirib o'tishimiz kerak. Bu Abdulloh ibn Harith radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda. O'sha aytyaptilar, qala aytdilarki, ya'ni Abdulloh ibn Horis, ma ra'ayta ahadan aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Ma ra'ayta ahadan aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra sertabassum bo'lgan biror kimsani ko'rmadim, deyaptilar. Sertabassum bo'lgan biror kimsani ko'rmadim. Haqiqatan O'zot sallallohu alayhi va sallam tabassum qilib yurardilar. Va buni tabassumni ko'p foydalari bor. Bizlar go'zal xulqlar silsilasi degan darslarimizda ham gapirganmiz. Meditsina ham shuni tasdiqlaganki, kim qancha sertabassum bo'lsa, yuzi ochiq bo'lsa, kishilarga tabassum bilan chiroyli yuzlik, ochiq yuzlilik bilan gapirsa, agar ham o'ziga pozitiv deydi, ya'ni yaxshi kayfiyat va o'zgalarga ham yaxshi kayfiyat baxshida etadi. Qaysidir ma'noda bir energiya beradi shu ochiq yuzlilik. Endi talabi ilmda xos bo'lish kerak bu. O'zgacha bo'lib turish kerak. Odam ko'rganda ko'rishi, gapirganda gapirishi xohlashi kerak. Yana shu basharasi shumi, yuzi shunaqa, odam bilan yana gaplashamanmi, ko'rishamanmi demasligi kerak, deyaptilar ahli ilmlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis, Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis, Abu Zar radhiyallohu anhudan, Alloh taolo o'shidan rozi bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, tabassumuka fi vajhi akhika laka sadaqa, dedilar. Birodaring yuziga tabassum qilmog'ing sadaqadir. Qarang, sadaqalar har xil bo'ladi. Shulardan biri shunchaki bir tabassum qilib qo'yishingiz sadaqa. Buni ko'pchilik eshitganmiz, bilamiz, lekin talabi ilmning bezagi bo'lishi uchun, sizni bizda bo'lmog'i uchun tabassum qilishimiz kerak ekan. Shu go'zal axloqlarning birinchisi tepada endi bu muallif yozganlaridan biri tabassum. Doim tabassumli bo'lishimiz kerak. Albatta endi buni chegaralari bor. Masalan, singillar, ayollar erkaklarga qarab tabassum qilmaydi. U har xil fitnalarga yo'l ochish bo'lishi mumkin. Yo erkaklar ham, Alloh taolo bizlarni ham saqlasin, bu diyorlarda juda ham qiyin, bu diyorlarni urfida biznes yuritish uchun, shu ishingizni davomiy bo'lishi uchun customer service deydi, odamlar shu nima deydi, ya'ni odamlarga tabassum qilib gapirishingiz kerak bo'ladi, tabassum qilmasangiz hayratda qoladi, bu urf shunaqa. Endi istisnolari bor albatta-yu, lekin ehtiyot qilishimiz kerak, o'zimizni shubhali joylarga, shubhali ishlarga barchamiz tiqmasligimiz kerak. Alloh barchamizni saqlasin, jumladan bizni ham. Shunaqa ishlarda, shunaqa diyorlarda ishlaymiz, yuramiz. Tabassum, ya'ni nima deydi, shu ish yuzasidan bo'lib simvolicheski deydi, simbolik deydi. Shunchaki bo'lsa, endi ba'zi paytda shu narsa bo'lmasa, agar ishingiz yurishmaydi, qilib qo'yasizda, Alloh taolodan istig'for so'raysiz. Lekin tabassum keyin kulguga, keyin kulgu hazil maqomiga o'tib, nomahramlar bilan har xil nimalarga bormasligi kerak, xususan talabalar, bizlar shu jumladan men ham. Alloh barchamizni saqlasin. Bu qiyin bu diyorlarda, lekin qilishimiz kerak shu narsani. Biz bir-birimizga o'rgatishimiz kerak, eslatishimiz kerak inshaalloh. Demak, tabassum sadaqa ekan. Yana sifatlardan biri ser salomlik dedilar. Qarang, ser salomlik. Doim birinchilardan bo'lib salom beradigan bo'lish kerak. Xususan talab ilmlar, o'zlaringizga yaqin bo'lgan musulmon, ahli qibla, dindosh, yaqin, o'zingizdan yosh bo'lsa ham, shogirdingiz bo'lsa ham, farzandingiz bo'lsa ham, oila ahlaringizda ham birinchi bo'lib salom berishga targ'ib bor. Chunki salom borasida bir savol bo'ladi, masalan bo'lishi mumkin. Kim eng oliy kishi deyilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, bu Abu Davud rahimahulloh rivoyat qilgan hadis. Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salam deganlar. Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salam. Alloh taoloning nazdida oliy kishi boshqalarga, o'zgalarga birinchi salom bergan kishi degan ekanlar. Hadisning mazmuni shunaqa. Ya'ni tarjimasi. Demak, kim o'zini, masalan, u menga salom bersin, men oliyroqman deyotgan bo'lsa, xato qilgan bo'lar ekan. Oliyroq bo'lish uchun birinchi salom bergan oliy bo'lar ekan Alloh nazdida. Mumkin siz odamlar nazdida unchalik oliy emassiz, lekin birinchi salom berish bilan Alloh nazdida oliy bo'lishingiz mumkin ekan. Ana shu go'zal xulqlar talab ilmining xulqlaridan biri alhamdulillah. Ana endi lekin non-musulmonlar masalan sizga birinchi salom bersa, o'sha payt nima qilamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Talab ilmlar masalan ko'chada yurasiz, da'vat qilasiz. Keldida non-musulmon sizga salom berdi. Assalomu alaykum demadi, assalomu alaykum dedi. Masalan assalomu alaykum desa bilamiz uni hukmini. Imom Buxoriyda kelgan hadis Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Yahudiylar kelib aytdiki, Rasul sallallohu alayhi vasallamga assalomu alayka dedi. Senga o'lim tilayman degani bu. Rasul sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib arab tilidagi assalomu dema dedi, assalomu dedi. Ya'ni o'xshab ketadi-yu, lekin ma'nosi boshqa. Shunda Oyisha radhiyallohu anha Rasul sallallohu alayhi vasallam va alayka dedilar. Yo va alaykum. Senga ham shu bo'lsin, sizga ham shu bo'lsin degani. Lekin Oyisha radhiyallohu anha buni eshitib ularni haqorat qilishga o'tib ketdilar. Sen to'ng'izlardan tarqagan, maymunlardan tarqagan yahudiylar o'zlaringizga o'lim bo'lsin deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey Oyisha, to'xtang, to'xtang. Bu fahsh gaplar mu'min mu'minalarga yarashmaydi. Bunday qilmang." deganda ko'rmadingizmi sizga nima deyapti ular? Qanday qilib duoibad qilyapti deganda siz ham eshitmadingizmi men nima dedim?" dedilar. "Va alayka dedim, u sizlarga ham dedim u." dedilar. Shuni hujjat qilib ahli ilmlar ba'zilari aytishadiki, kofir agar assalomu alaykum desa, birinchidan assalomu alaykum desa, o'lim sizga tilayman desa va alaykum deb qo'yasiz. Sizga ham shu nima xohlasangiz, menga shuni ham sizga tilayman deyishingiz bo'ladi. Lekin assalomu alaykum desa-chi, yo ba'zilari qo'shib ham qo'yadi, assalomu alaykum va rahmatulloh deb qo'shib qo'yadi. Shunda nima qilamiz desa, Ibn Usaymin rahimahullohning fatvolaridan jumhur ulamolar endi ko'p bahslar bor bu yerda. U kishi aytayaptilarki, bunga hujjat qilib ularga javob berishimiz kerak. Nima uchun? Chunki Alloh taolo Qur'onda Niso surasining 86-oyatida aytdiki, va iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha dedi. Qachonki sizga bir salomlashish ila salom berilsa, ularga salom beringlar. Ila salom berilsa siz undan ko'ra yaxshiroq alik oling. Fahayyu bi ahsani minha. Ulardan yaxshiroq qilib alik oling. Aw rudduha yoki xuddi o'zidek javob bering dedi. Birinchisi yaxshiroq javob bering yoki o'zidek javob bering. Shuni hujjat qilib aytayaptilarki, ular assalomu alaykum dedimi kofirlar. Siz ham va alaykum assalom deng, mana hujjat deyaptilar. Yuqoridagi hadischi, ularga va alaykum deb qo'ydim deyilgan hadischi deyilsa, u xos o'sha yerdagi assalomu alaykum sizga o'lim tilayman deganlarga u va alayka dedilar deyaptilar. Ya'ni ikkita hadis bilan oyatni jamlab Ibn Usaymin ruxsat beryaptilarki, kofirlarga ham va alaykum assalom deyishingiz mumkin, lekin va rahmatullohi va barakatuh deb qo'shmaysiz. Rahmat va barakat faqat mu'minlarga, Allohning rahmati, barakoti mu'minlarga bo'lsin. U duo, aslida bu duo, duo bo'lgani uchun ham bahs ketyapti. Agar hi, how are you, masalan o'zlarini tilida как дела, хорошо, chixil shumo, sog'-salomatmi, yaxshimisiz degan so'zlar bo'lsa, ularni tilida birinchi bo'lib beravering. Lekin bu yerdagi salom duo bo'lgani uchun birinchi ular berilganda javob berishingiz mumkin, mana bu dalilga asoslanib va alaykum assalomgacha. Endi ixtiloflar bor albatta, ba'zilar unday, ba'zilar bunday degan, vaziyatdan kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib shunday qilib uning islomiga sabab bo'lishingiz, da'vat qilishingiz, yaxshi muomalada bo'lishingiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Ana endi yana bir muammo bor bu yerda. Shu hadislarni olib, masalan sersalomlikka da'vat qilyaptilar, u targ'ib qilyaptilar. Ba'zi kishilar qattiq olib, musulmon bo'lgan, lekin bid'at ahllaridan bo'lib qolganliklari uchun ularga salom bermaslik kerak deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlaridan, yo salaflar davrlaridan bo'lgan ba'zi voqealarni iqtibos keltirib, siz bizga hujjat qilib aytishadiki, musulmon bo'lsa ham yo bid'at ishni qildimi salom berma deyishadi. Ana shu ustida ko'p ulamolar bahslashgan. Hozir talab ilmlarga kerakli bo'lgani uchun aytyapmiz buni. Nima uchun masalan bid'at ahllariga salom bermaslik kerak degan gap qayerdan keldi? Deyilsa, endi boshidan masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan o'tdik. Tabuk g'azotida 3 ta sahobiylar qolib ketgan sahobiylar ya'ni bu tarix haqida alohida darslar o'tdik, sizlar bilasizlar, eshitgansizlar, ko'pchilik biladi buni. Shu sahobiylardan ya'ni hozir tilga aytganda boykot e'lon qildilar. Ular bilan salomalik qilmaslikka, gaplashmaslikka, ularni ya'ni shu jihodga sharoitlari bo'lib turib chiqmaganliklari uchun shunday boykot e'lon qildilar. Salom ham bermaysizlar, alaykum olmaysizlar, gapirmaysizlar umman deb 50 kun ularga bir jazo maqsadida shunday yo'l tutganlar. Shuni ba'zilar hujjat qilib aytishadiki, mana Rasul sollallohu alayhi vasallam yo'ni shu xato qilib qo'ygan, aslida bu gunoh kabiralardan bo'lgan, gunoh qilib qo'yganlarga shunday jazo tutdilar. Biz ham xuddi shunday qilamiz deyishadi hozirdagi talab ilmlar. Yoki Imom Molik davrida, masalan, u kishining halaqalarida ba'zi bid'at ahli kelganlarida ular unga salom ham bermanglar, unga gapirmanglar ham chiqib ket deb ularni hatto chiqazib yuborganlar deb har xil 1200 yil, 400 yil oldin bo'lgan rivoyatlarni qiyos keltirib, hozirgi zamonamizga moslashtirib, mana shunday bo'lgan va shunday qilmasligimiz kerak deyishdi. Lekin Ibn Usaymin ham katta-katta allomalar ham, Ibn Taymiya rahimahulloh ham o'z davrlarida fatvolarida aytganlarki, yo'q, bu zamondan zamonga qarab, davrdan davrga qarab bo'ladi bu ishlar. Xossatan bizni diyorda, bizni nafaqat diyorda, bizni zamonda, hozirgi musulmonlar xor bo'lib yotgan paytda, izzati yo'q bo'lgan paytda, o'zini musulmon deb bid'at ahli bo'lsa ham, o'zini musulmon deyotgan shaxslarga nisbatan boykot e'lon qilish degani, siz o'zingizni aslida ular bilan parda to'sib qo'yganingizga dalolat qiladi deyaptilar. Aslida bid'at ahli ko'pchilik bid'at ahli, ya'ni bid'at ahllarini qilishadi, amallarini qilishadi. Siz ozgina sunnat ahlidan yo talab ilmlar bo'lib olib, o'shalarga yo bizga boykot e'lon qildik deyishingiz mantiqsizlik bo'ladi deyaptilar. Ular aksincha sizni shunday parda to'sib, bu faloni ekan deb qo'yishadi. Bo'ldi. U bilan na bir gapira olasiz, na ilm o'rgata olasiz, na da'vat qila olasiz. Shu bilan bo'ldi, ko'p yaxshiliklarni oldi olinadi, kesiladi. Shuning uchun ulamolar aytayaptilarki, yo'q, bunday qilmaslik kerak. Bu o'tgan davrdagi islom imperiya bo'lib yotgan paytda, masalan, Rasul sollallohu alayhi vasallam amir bo'lib Madinada bitta bir islomgina bo'lgan paytda qilingan amallar. Agar shunday bo'lsa, bu foydasi ko'proq. Odamlar ba'zi diyorlarda yo ba'zi shaharlarda yo mahallalarda shunday qilinsa foydasi bo'lishi mumkin, chunki ko'pchilik o'sha urfni, o'sha dinda, o'sha mazhabda bo'lgani uchun bir toifaga o'sha amalni qarshi qilayotganlarga boykot e'lon qilinsa, uni manfaati kelishi mumkin, chunki o'ylaydi, xavotir qiladi ozchilik bo'lgani uchun. Lekin ko'pchilik ichiga chuqolib, sen bunday qilding, bid'at qilding, bid'at qilding, sizga salom bermaymiz deyishingiz xato bo'ladi deyaptilar. Talabalar bu darajada g'ulu yo ekstrem ketmasligi kerak deyaptilar. Allohu a'lam. Yana bu haqida batafsil savollar bo'lsa javob berishimiz mumkin qo'ldan kelgancha inshaalloh. Yana aytdilarki, davomida kibr aralashmagan mag'rurlik. Shu sifat sizga ega bo'lish kerak. Sifat bilan egallanishingiz kerak deyaptilar. Kibr aralashmagan mag'rurlik. Albatta, ko'pchilik haq yo'lda bo'lsa agar, musulmonlar, talab ilmlar, haq yo'ldaligingizdan mag'rur bo'ling, ammo bu mutakabbir bo'lishlikdan saqlangan holda bo'lish kerak. Kibr bilan bo'lmasligi kerak. Ya'ni mag'rur bo'lish yaxshi sifat. Men haq yo'lda, men masalan dinim islom, men musulmonman deb mag'rur bo'ling, lekin kibr aralashmasdan, mutakabbir bo'lmasdan deyaptilar. Yana zulm aralashmagan g'oliblik deyaptilar. Shu sifatga ham ega bo'lishimiz kerak ekan. Masalan, g'olib bo'lsak bir ishda, amalda, dinda, boshqa narsalarda xursand bo'lish juda yaxshi narsa. Ammo ujub, ya'ni ujumga borishimiz mumkin emas. Mag'rur bo'lib, zulmga o'tib olishimiz mumkin emas. Balki buni Alloh taolo tomonidan deb bilishimiz kerak. Bu sifat o'sha masalan bir yaxshilik berildi sizga, fikr keldi, bir ideya keldi, da'vat qilyapsiz, yo kitob o'qiyapsiz, yo kitob yozyapsiz, biron narsa qilyapsiz. Siz g'olibsiz. Xursand bo'ling, lekin zulmga berilib ketmang, kibrga berilib ketmang, boshqa yomon sifatlarga berilib ketmangda, bil aks, buni Alloh tomonidan bir ne'mat ekanligini biling, sezing deyaptilar. Kamtar bo'ling, Allohga yiqiling, sajda qilingki, Alloh shuni sizga qodir qilib berdi. Alloh bermaganida siz va biz hech kim emasmiz. Shuni eslatyaptilar. Ana yana tarafkashlik aralashmagan jasorat deyaptilar. Shunga to'xtalishimiz kerak biroz. Ko'pchilik o'zini jasoratini ko'rsatadi yoki jasoratliligini bildirmoqchi bo'ladi. Lekin tarafkashlikka o'tib ketadi. Ana shundan ehtiyot bo'ling deyaptilar. Tarafkashlik aralashmagan jasorat bo'lish kerak. O'z ustozlaringizga ko'ra, masalan, har kimni o'zini ustozi bo'ladi, shayxi bo'ladi, ya'ni hurmat qiladigan kishisi bo'ladi. Ularga ko'r-ko'rona ergashmaslik. Mani ustozim, mani shayxim, hammasi gapirgani, hammasi to'g'ri, haq bo'ldi. Ana shu gap, boshqa gap yo'q, deyishmasligimiz kerak. Unaqa ko'r-ko'rona ergashlikka bizni targ'ib qilmagan Islom. Bilaks, ilm bilan, dalil bilan, hujjat bilan, bahs munozaralar bilan ergashligimiz kerak. Ergashishimiz kerak. Ularning ba'zi paytda xatolari bo'lsa ham, hujjat bilan ko'rsatilsa ham sizga uni qabul qilmaslik tarafiga o'tib ketmang. O'sha tarafkashlik bo'lib ketmasin. Tarafkash bo'lib zalolat bo'lsa ham, xato yo'lda bo'lsa ham, uni qabul qilaverish o'zingizga o'zingiz zulm qilish degan edi. Qarang, ustozingiz yoki shayxingiz yoki kitobingiz qilayotgan ilmingiz, olayotgan ilmingizni tarafida bo'lib olib, u farqi yo'q, to'g'rimi, noto'g'rimi, men farqi yo'q, ana shuni olaman deyishingiz o'zingizga zulm bu. Ana zulm qilmang deyaptilar o'zingizga. Bu qiyomatda bu qattiq so'raladigan narsa. Ya'ni jasorat ko'rsatish mumkin ilmda, masalan, da'vatda, boshqa narsalarda, lekin tarafkashlik aralashmagan holda. Ya'ni haq adolat bo'lsin. Endi misol keltirsak, to'g'riroq bo'ladi. Ustozlarimizdan eshitganimizni aytayapmiz darslarda. Bizlar aslida katta-katta toifalar yoki masalan, mazhablar haqida bir raddiya berib, ularni ustozlariga, shayxlariga nima qilish darajasiga ilmimiz yo'q. Shunchaki bir ustozlarimiz keltirgan misollarni keltiramiz. Misol Ikhvanul Muslimin degan bir toifalar bor Misrda, boshqa diyorlarda ko'p mashhur ular. Endi ularga asos solgan ustozlari yo o'sha yo'lda bo'lgan ustozlari Said Qutb rahimahulloh, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, rahmat qilsin. Va yo undan oldingi bo'lgan ustozlar, ulamolar haqida masalan, kitoblarida, biron joylarida ulamolar, ahlimlar xatolarini aytsa agar o'sha bir toifaning ulamolari haqida gapirsa agar o'sha toifa juda qattiq tarafkashlik qilishadi ba'zi paytda deyaptilar ustozlar. Ikhvanul Musliminlar yo Said Qutb haqida bunaqa gapirma. U kishi adashmagan. U kishi mana shu haq yo'lda u doim nima bo'lsa kitobi hammasi go'zal, chiroyli yozgan, adashmagan deb tarafkashlikka o'tib ketishadi deyaptilar. U farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar, olim bo'lsa ham, olimlarni darajasidagi olimlar mabodo hujjat bilan, dalil, Qur'on, sunnat, salaflar yo'li bilan xatolarini ko'rsatsa, o'sha ustozlarni hurmat qilgan holda xatolaridan voz kechishimiz kerak bo'ladi. Bu degani bo'ldi, tamom. Uni tak tugu bilan ustozni sharmanda qilding. U chiqib ketding u manhajidan, yo mazhabidan chiqib ketding, mazhabni usidan kulding degani emas bu. Kullu bani adam deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Odam farzandining hammasi xatokor. Unga istisno bermaganlar. Istisno faqat Rasululloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va barcha payg'ambarlar. Ular ma'sum, ya'ni gunohdan ma'sum. Alloh taolo ularni saqlagan o'zini hikmati bilan. Lekin qolgan barcha hamma insonlar xatokor. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali barchalari tan olgan, ana eng oliy salaflardan. keyinchalik barcha mazhab ulamolari xato bo'lsa aytinglar, yo hadislar mashhur bor-ku, ida sahhal hadithu fa huwa mazhabi degan hadislar bor. Xullas, xuddi shunga o'xshagan gaplarni gapirganlar. Mabodo shu ulamolarni, mazhab ulamolari bo'lsin, salaflardan bo'lsin, muhaddis olimlari bo'lsin, biron hadislarida zaiflik topilsa, masalan, ba'zi paytda katta-katta muhaddis olimlarni sanatlarida zaiflik topildi deyilsa, agar odamlar yo'q deydi, bunday bo'lishi mumkin emas. Lekin u kishi ham inson bo'lgan, u kishi ham xato qilgan. Alloh taolo shunday qilib qo'ygan bir hikmat bilan. Shuning uchun ularni xatolarini topishsa, hujjat qilishsa, tan olishimiz kerak. Tarafkash bo'lmasligimiz kerak. Hozirgi da'vatchilarda ham shu bir nimalar bor, tarafkashlik bor. Da'vat qilayotgan paytda o'zini ustozini yo mazhabini, manhajini 100% umuman xatosi yo'q olimimni, ustozimni, shayximni deb tarafkash bo'lishdan qaytaryaptilar. Bu da'vatga ham ya'ni nima deydi, bir axloqga ham to'g'ri kelmaydigan ishlardan bo'ladi. Alloh taolo barchamizni saqlasin. Keyinchalik ba'zi misollar keltirishgan ulamolar, bizlarni ustozlar darslarda aytib o'tishgan. Masalan, arab diyorlarida Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning xatolari yo'q deb o'sha ba'zi ahli ilmlar kitoblarida, masalan, Shayx Alboniyga o'xshagan yoki bironta shayxlar xatolarini topishsa, hadisni masalan matnida xato qilgan. Kitob yozgan paytlarida o'sha Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh matnda xato qilgan, muhaddis olimlar shu matn bunaqa hadisi yo'q deganlar, yo bu hadis sanadi noto'g'ri deganlar, yo zaif hadis keltirgan deganlarida ustozimiz aytishadi, bizlar o'qib yurgan paytimizda Shayx Alboniy yo boshqa shu muhaddis ulamolarga qattiq yomon ko'rishardi tolib ilmlar yo ahli ilmlarki, bizni katta-katta masalan allomalarimizni, ulamolarimizni qanday qilib xatosi bor deysan, deysiz deb har xil fitnalar bo'lgan o'sha payt, o'sha zamonda ham ustoz aytadilarki, hatto o'sha Madina universitetidan chiqib ketishlariga ham ba'zi shu ishlar sababan bo'lgan deydilar. Allohu a'lam. Bunaqa darajada bo'lmaslik kerak. Mu'tadil bo'lish kerak. O'rta yo'lni tutishimiz kerak. Haqiqatan ulamo, masalan, arab diyorida Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohdek katta alloma, u kishini tan oladi, ko'pchilik biladi. Gap yo'q, hamma taraflama. Lekin xatosi bor deyilsa, hujjat qilib berilsa, Qur'on, sunnat, dalil, salaflardan yo sanadlarni keltirsa, xatosini tan olish kerak bo'ladi. U bo'ldi, u bir daho bo'ldi, hech qanaqa xato qilmaydi deyish xato bo'ladi. Jumladan Shayx Alboniy ham, u kishini ham xatolarini ko'pchilik mana keyinchalik muhaddis ulamolar aytishgan, mana bir joyda sahih desa, bir joyda zaif deb hujjatlab berishgan. Ba'zilarini tan olgan Shayx Alboniy rahimahulloh, ba'zilarini endi o'tib ketgan u kishi rahimahulloh shogirdlari masalan bilib tan olib aytishadi, haqiqatdan ana shu joylarda xato qilgan. Ular qasddan qilmagan, lekin shu bo'ladi, inson xato qilgan. Hatto Imom Buxoriy rahimahullohning sanadlari ichida Shayx Alboniy bir ikkita sanadlarda xato topganlarida odamlar nima bo'lib ketishdiki, bu qanday qilib Imom Buxoriyga ham til tekkizadimi deb ustozim aytayaptilarki, yo'q, u jomi sahihni oliyligiga shubha yo'q, shubha qilganlari yo'q, faqat matnning sanadi haqida ikkitami uchta o'sha sanadlar muallaq kelgan, xulosa terminlari bor, muhaddislarning terminlari bor, shu yerda bir kamchilik bor deb aytganlar. Endi tan olishimiz kerak bo'ladi ba'zi paytda o'sha darajadagi olimlar o'zlarini saviyalarida, o'zlari bilgan sanadlar bilan hujjat keltirishsa, bizlar Allohu a'lam shunday bo'lsa kerak deb qo'yamiz, bizlar bilmaymiz, ya'ni o'sha level, o'sha darajadagi olimlar bahs qilishadi. Yana kitobga qaytamiz, aytayaptilarki, tabiatingizda bo'ladimi, so'zingiz yoki amalingizda bo'ladimi, odamgarchiligingizni buzadigan ishlardan yiroq yuring. Ba'zi paytda tabiatingizda shunaqa bir narsalar bo'ladi, o'zingizni ichingizda odamgarchilikdan yiroq u, ichingizda bo'lishi mumkin, hech kim bilmaydi. So'zingiz yoki amalingizda bo'ladimi deyaptilar. Odamgarchilikka zid bo'ladigan narsadan yiroq yuring. odamlar yomon ko'radigan narsalardan tolib ilm yiroq yurish kerak. Chunki odamlar ko'rib nafratlanishi mumkin. Musulmonlarning ahvoli shu ekan, xosatan da'vatchilarning ahvoli shu ekan deb nafratlanishi mumkin. Yiroq yuring deyaptilar. Subhanalloh, juda ham qiyin bu. Tirikchilik degan bahona ila o'zingizni xorlik chohiga uloqtirmang. Bu ham juda kerakli masalalardan biri. Ko'pchilik da'vat yo'lida yuradiganlar yo talab ilmlarga nima bunday qilyapsiz desangiz, tirikchilik degan bahona ila o'zlarini xorlik chohiga uloqtirishadi. Alloh taolo bizlarni ham saqlasin. Endi nima qilaylik, ishimiz shu, qilmasak bo'lmaydi deb ba'zi payt chekaradan o'tib ketamiz. Alloh barchalarimizni saqlasin. Lekin shuni biroz eslatma qilishimiz kerak o'zimizga va boshqalarga hamki, ba'zi insonlarni umuman olaylik, masalan musulmonlarni, talab ilmlarni ish vaqtlari bor, masalan ish vaqtlariga nazar solsangiz agar qo'rqib ketasiz, cho'chib ketasiz. Sababi ular faqat ish va o'zining yotog'ini biladi, xolos. Ishini biladi, uxlaydigan joyini biladi. Juda ham ko'p ishlaydi demoqchiman. Boshqa joy, boshqa masalan oila, farzand, ayollar, ota-ona, silay rahim, ilm, masjidlar, yaxshiliklar degan amallardan yiroq bo'lib qolishgan ko'pchilik. Ish, pul, ha desa agar shu, ya'ni tirikchilik qilmasak bo'lmaydi deyishadi. Bu xorlik bu. Na'uzubillah, o'zini o'zi xor qilish degani bu. Na ilm oladi, na bir da'vat qiladi, na bir da'vat xalaqalariga boradi, na bir yaxshiliklarga qo'shiladi. Bu juda xor bo'lib ketadi odam, Alloh saqlasin. Farzandlar tarbiyasi jumladan ayollarning haqqi, ota-onalarning haqqi, shularni berish kerak. Ilmga ular haqqi bor, ilmga masalan o'z vaqtini ajratish kerak. Shunday qilmadimi, xor bo'lib ketadi. O'zingizni xorlik chohiga uzoq uloqtirmang deyaptilar. Alloh ehtiyot bo'ling deyaptilar. Yana davomida aytayaptilarki, mutakabbirlik, riyokorlik, manmanlik, o'zgalarni mensimaslik, shubhali ishlarga sho'ng'ish kabi tuban xislatlarga yaqin yo'lamang deyaptilar. Bu yomon sifatlar haqida batafsil o'tgan biz, mutakabbirlik, kibr nima degani, riyokorlik, mana bu manmanlik haqida biroz to'xtalaylik. Manmanlik ham shu jumladan, kibr jumlasidan, lekin ba'zi paytda talabalar ichida shunaqa bo'ladiki, o'zini qayerda o'qiganini yoki qancha kitob o'qib qo'yganini oshkor qilishga harakat qiladi. Odamlar bor shunaqa, xalaqalarda o'tirsangiz, biron gapirsangiz, masalan biron fikr aytsangiz agar, siz qayerda o'qigan deb qo'yadi. Hayo, biz o'qimagan desangiz, biz Madinani tugatib qo'yganmiz, yo Azharni tugatib qo'yganmiz deb boshlaydi gapini. Hay, tugatib qo'ygan bo'lsangiz yaxshi. Bu degani aslida manmanlik. Bu meni ilmim bilan teng kela olmaysan san degani. Og'zini yop degani tagida. Gapni tagi shu. Men o'qib qo'yganman, eshitmani, sen gapirma degani. Bu manmanlik. Yo biron bahs bo'lsa, biron ilmiy bahs bo'lsa agar, siz qaysi kitobdan gapirdingiz? Men hozir mana falonchi kitobni men aytaman deb katta-katta kitoblarning nomini aytadi. Masalan, bir necha mujalladli kitoblarni, arab tilidagi kitoblarni aytadida. Bu degani, men bularni o'qib qo'yganman. Siz shoshilmang deganida gapni tagi. Bu manmanlik, shundan ehtiyot bo'ling deyaptilar. O'zingiz xohlamagan paytda ba'zi payt chiqib ketadi. Maqsadingiz unaqa bo'lmasa yaxshi, lekin ba'zi payt niyatingiz shunaqa bo'ladiki, o'sha gap bilan mot qilib qo'yayman seni degan gap bo'ladi-da. Endi bir hayotiy misol keltirmoqchiman. Bir kun shunaqa bir voqea bo'ldi, endi Allohning qadari ekan. Bir hikmatan bor ekan shundan. O'zimizning xohishimizsiz bir ilmiy bahsga qatnashib qolgan edik bir joyda. Aslida biz u yerda bir oshga taklif qilishgan, biz unaqa maqsadimiz yo'q edi, ilm bahs qiladigan bir nimamiz ham yo'q aslida-yu. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Bir joyga borib qoldikki, shunaqa bir bahs bo'lib qoldi, ilmiy bahsga aylanib, masalan shunaqa bir masala xullas go'sala bo'lib ketdi-da. U yog'i endi Allohdan qayda sabr qilib turibmiz. Shunda biz fikringizni ayting deb o'sha bir hujjat talash qildi. Men dedim, aslida bunaqa bir bahs uchun kelmagan biz bu yerda. Shunchaki bir o'tirib, bir osh yeyish maqsadida chaqirilgan edi. Desam ham, yo'q, shu fikringizni ayting, qani gapiring deb hol jonga qo'ymagandan keyin fikrni aytdik. Endi o'zimiz o'rgangan ustozlardan bilgan narsani aytgandan so'ng ko'p nimalar boshlandi. Yo'q, qanday qilib, kim aytdi sizga, falon, men uni o'qigan, buni o'qigan deb o'zini o'qigan joylarini gapirib yubordi o'sha shaxs, o'sha kishi. Keyin o'qigan joyingiz yaxshi, mashallah, Alloh qabul qilsin, juda go'zal, xursandmiz. Shunga endi qo'shimcha qilib bir hujjatlarni ham keltirsangiz yaxshi bo'lardi degan maqsadda gapirayotgan paytimizda, yo'q dedi, mening gapim haq dedi. Kerak bo'lsa men qayerda o'qiganimni va o'zimning diplomimni ham ko'rsatishim mumkin sizga, deb yubordi. Ya'ni bu kulguli bir ajib so'z bo'ldi. O'sha yerda o'tirganlarni o'zi ham sezdi tarafkashlariki, bu bir bekara noto'g'ri gap bo'ldi. Men hatto kerak bo'lsa diplomimni ham sizga ko'rsataman. Mani gapim haq. Endi u shaxsni gapini qarang, ideologiyasini qarang. Diplomni ko'rsatsam emish, bizni gapimiz nohaq emish, uni gapi haq emish. Shu dalil bo'ladimi? Endi gapni tagi shu yerda to'xtadi-da, ya'ni men dalil so'rayapman, ilmiy dalil. U kishi menga diplomni ko'rsatarmishdi. U o'qiganmish. O'sha payt endi bizlar o'qimagan deb xayol qildi-da, endi Alloh alam, o'qimagansiz, bizlar o'qiganmiz. Bu bir necha yil oldin bo'lgan voqea. Mana diplomimni ko'rsataman deganda o'sha toifani o'zi ham bir xijolat bo'lib ketdi buni gapidan va o'zimiz ham bir ancha ibrat oldik. O'sha yerdan men ibrat olganmanki, bu juda ham yomon qoralangan amal ekanligini bilganman. O'zini ilmi bilan maqtanish, yo mana o'qib qo'yganmiz bizlar ham deb qo'yish, yo kitoblarini keltirib mana deb qo'yish yomon ekanligini o'sha joydan juda qattiq ta'sir qilgan bizga. Alhamdulillah, bu ibrat bo'lgan. Keyinchalik o'sha bir toifa o'zi ham bildi va o'sha tarafkashlari ham bildiki kazzobligini. Alhamdulillah, Alloh taolo ko'rsatib qo'ydi kim nimaligini va ular juda yaxshi bilishadi o'sha davrda bo'lganlar. Endi hay, bizlarni maqsad ana ko'rib qo'ydilaringizmi deyish uchun emas, albatta. Maqsad ibrat oldikki, uni axloqsizligi va o'zini ilmini borligini ko'rsatish bilan o'zini va o'sha tarafkashlarini ham sharmanda qildi demoqchimiz. Va sharmanda ham bo'ldi keyinchalik, u ma'lum bo'ldi hamma. Ya'ni Alloh bilguvchiroq yana. Bizlar ham bir katta da'vo qilmaymiz. Alloh bilguvchi, bizlarni ham Alloh sharmanda qilmasin. Oxirigacha bir sodiq turib, ixlos bilan ilm olib, ilmni berishga muvaffaq qilsin Alloh taolo. Yana qaytib aytayapmanki, bu kibr yuzasidan mana ko'rdingizmi, shunday qilib qo'ydim uchun aytilmayapti bu. U tarafning xatosini ibrat olib aytayaptiki, aytayapmanki, o'sha kishi shunday noto'g'ri misol keltirgani qattiq ta'sir qildi menga va alhamdulillah dedim, shundan keyin bo'ldi. Biz u yerda o'qib qo'yganmiz, mana shayxim bu, falon bu demaslik kerak degan xayol singib ketdi qalbimga, alhamdulillah. Yana davomda aytyaptilarki, shubhali ishlarga shung'ish kabi tuban xislatlarga yaqin yo'lamang, deyaptilar. Barchamizga kerak bo'lgan masala haqiqatan shubhali ishlar. Siz u biz ana shu diyorlarda juda ham ko'p shubhali ishlarga qo'l uramiz, yuramiz, gapiramiz, amal qilamiz va o'zimizni, masalan, Ibn Usaymin rahimahulloh aytyaptilarki, o'zingiz haqqingizda odamlar yomon fikrlarga borishdan saqlaning. Misol keltiryaptilar sharhida Ibn Usaymin. Qarang, vaqtiki deyaptilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rasululloh bo'lib turib, o'z ayollari bo'lib turib, Sofiya radhiyallohu anha o'sha Ramazonda itikofda turgan paytlarida, masjidga kelganlarida kech bo'lib qolgan, tashqariga chiqib gapirayotgan paytlarida ikkita sahobiy ansoriylar o'tib ketishadi yonlaridan va o'sha qorong'u bo'lib ular bilmaydilar kim bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gaplashayotganlarini. Ortlaridan borib to'xtatib, "Ey falonchalar, pisonchalar, to'xtang, to'xtang" deb ularga xitob qilib, "Bu onangiz Sofiya" dedilar. Shunda ular hayratlanib, ajablanib, "Yo Rasululloh, bizlar siz haqingizda hech qanaqa yomon gumonda emas edik. Yomon gumon qilishimiz ham mumkin emas. Qanday qilib bo'ldi u ayolingizligini, mayli" deb hayratlanganda u zot sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q" dedilar, "Shayton sizlarning, ya'ni odam farzandining qon qonida yuradi. Shuning uchun aytib qo'yishlikni lozim tutdilar shu yerda. Aytib qo'yayki, mabodo shayton qalbingizga kirib, qoningizga kirib olib vasvasa qilmasinki, qara rasululloh bo'lib turib qaysidir bir ayol bilan gaplashyapti-ya degan xayol kelmasligini oldini olib kesib qo'yaptilar. Endi deyaptilar, rasululloh shunday qilgan bo'lsa sallallohu alayhi vasallam, siz u biz kimmiz? Siz u biz hech kim emasmiz. Siz xayol qilishingiz mumkin, yo'q, men haqimda bunaqa yomon fikrda borishmaydi odamlar, meni bilishadi deyishingiz mumkin, lekin deyaptilar, o'zingizni oldingizni oling, ya'ni shubhali ishlarga sho'ng'ib ketmang, oldini kesing deyaptilar. Man odamlar haqida bunday o'ylamayman-ku deb, odamlar ham sizning haqingizda shunday o'ylamaydi deb o'ylamang deyaptilar. Tushunyapsizmi? Bu ajib holat. Masalan, misol qilib aytsak, endi zamonamizdan misol qilsak, urfimizdan, mabodo deylik, barcha munkarlar jamlangan to'yxonalar oldidan o'tib ketayotganingizda, misol qiling, yo'q diskot barmi, diskotekami, biron shunaqa bir joylardan fahsh, munkar, fisq, fujur, har xil yomonliklar, o'yinchilaru yalang'ochlaru har xil narsalar o'ynayotgan joy, restoran yo joydan o'tib ketayotganingizda, misol qiling, tafakkur qiling, bir o'rtog'ingizni tashqaridan ko'rib qoldingiz, ancha yillardan beri ko'rmagan sinfdoshingizmi, qarindoshingizmi, shu derazani bu tarafidan ko'chadan ko'rib qoldingiz, siz tolib ilmsiz, ahli ilmsiz, va o'sha o'rtog'ingiz sizni ko'rib qoldi, kel kel dedi, masalan salomlashmoqchisiz va shu yerga kirsangiz, to'yxonagami, diskotekami, bar klubgami kirsangizda, o'sha maqsadingiz o'sha o'rtog'ingiz bilan salomlashish, shunchaki bir ko'rishib achomlashib salomlashish bo'lsa-da, kirgan paytingizda tashqarida shogirdlaringiz o'tyaptimi, biron qarindoshlaringiz o'tyapti, boshqalar o'tyapti, siz mashhur, siz tolib ilmsiz, ko'rib qolishsa ichkarini, deraza ichkarida ko'ryaptiki, shayx faloncha, ustoz faloncha ichkarida o'sha to'yxonada yarim yalang'ochlar bilan birga diskotekada bittasi bilan gaplashib o'tiribdi. Ajib bo'ldi. O'sha shubhali ish yo joyga o'zingizni tiqdingizmi, bordingizmi, sizga boshqacha qarashadi. Odamlar bo'ldi, ko'rdik deydi uni. Kimligini bildik deydi. Juda ham bir katta man zarar kelishi mumkin ortidan. Shuning uchun ehtiyot bo'ling deyaptilar. Bunaqa shubhali joylarga bormang, yaqin bormang. Yo, masalan, misol qilaylik. Hozirda shunaqa bir narsalar chiqdiki, xamirni non alkoholiklari chiqdi. Alkoholi yo'q xamirlar, pivo, yo masalan, bilmadim, har xil narsalar bor, alkogoli yo'q. Siz masalan shuni olib, nimasini ochib, uzoqdan ichyapsiz. U yerda pivo yozilgan, bir yozilgan. Non alkoholik deb pastiga yozib qo'ygan, masalan, bilmaydi, ko'rinmaydi uzoqdan. Uzoqdan ko'rayotgan odam aslida bu halolmi, halol emasmi? 0% bo'lsa agar, alkogoli yo'q bo'lsa agar, u ruxsat berilgan. Mumkin, ya'ni targ'ib qilinmagan, ha bemalol zo'r iching deyilmagan, mumkinmi desam mumkin. Lekin siz talibi ilm, ahli ilm bo'lib olib shu narsani ichayotgan paytingizda biron kishi ko'rsa agar, bo'ldi, ha deydi, bu o'zi aytib o'zi amal qilmaydigan kishi ekan, aroq ichayotgan ekan, pivo ichyapti, qara deydi. Hech qachon borib uni alkoholi bor edimi yo'q edimi qani biz ko'raylik demaydi. Shunga o'xshash misollarda bu. Endi ayollar ham shu jumladan. Ayollar masalan erkaklar bilan tanho qolish, yo hazil maqom qilib gapirish, yo har xil kulguli qiliqlar qilib nomahramlar bilan gapirib o'tayotgan bo'lsa, talib ilm bo'lsa agar, buni ko'rgan erkak yo boshqa singillar, deydi, bu qanaqa ayol deydi, bu o'zi o'rgatadi, o'zi ilm oladida, boshqalar bilan xirillab, pirillab gapirib yuribdi deb ibratsizlikka sabab bo'ladi, Alloh saqlasin. Barchalarga endi har bir kishi o'zini shaxsidan, shaxsiyatidan kelib chiqib tafakkur qilsin, misol keltirsin. Ishda bo'ladimi, uyda bo'ladimi, telefonda bo'ladimi, internetda bo'ladimi, chat xonalarda bo'ladimi, savol yozayotganda bo'ladimi, sheyxlarga masalan gruppavoy joylarda, chatlarda, YouTube'larda savol yozishadi yo masalan savol so'rashadi. O'shalarda ham axloq, odob saqlab, hurmat, izzat joyida qo'yib, hurmatni joyiga qo'yib so'rash kerak. Shunaqa bir yomon nomingiz mashhur bo'lsa agar, masalan, o'sha falon mashhur nom bilan savol yozsangizda, savolingizda yo javobingizda bir noto'g'ri ish bo'lsa agar, juda ham bir g'alati ish bo'ladi. Sizni obro'yingizga shubha ketadi, shubha yetadi. Bu shubhali odam ekan deydi. Na'uzubillah. Aqida jumlasidan ham, aqidaviy masalalarda ham, shirk, masalan bid'at joylar, yo qabr toshlar, yo ibodatxonalar, har xil joylarga borib, aylanib, yurib, rasmlar olib, uni yonida shunaqa qilsangiz agar, ko'rgan odam deydi bu ajib, qanaqa ish bo'ldi bu, deb hayratda qolmasin. Shubhani oldini oling, deyaptilar. Shuning uchun salaflarning hayotiga diqqat qiling. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina davrida aroq harom bo'lgan paytda, buni siyratda batafsil o'tganmiz, eshitishlaringiz mumkin, aroq harom bo'lgan payt Madina davrining o'rtalarida bo'lgan bu. Bir necha yillardan so'ng, 15 yil, 16 yillardan so'ng bo'lgan voqea bu. Aroq harom qilindi deyilgandan so'ng Rasul sallallohu alayhi vasallam amr qildilar. Barcha sahobiylar uylarida bo'lgan shu idishlari, xurmolardan, uzumlardan bo'lgan alkohol, xamirlarni nafaqat shunchaki bir to'kib tashlashlikka, balki idishlarini ham sindirishga amr qilganlar. Ulamolar aytishyaptiki, nima uchun? Masalan, idish qimmatbaho narsa. Bo'ldi, shu xamirni to'kib, idishni tozalab yuvib, yana ishlatsa bo'ladi-yu, deyilsa, birinchidan u idish agar tursa uyida, masalan musulmon kishini uyida ilgaritda aroq quyiladigan idishlar turibdi deb biron kishi ko'rsa agar, uni xayolida birinchi keladigan narsa, ha bu idishida hali ham aroq saqlar ekan degan xayol kelishi mumkin. Shuning uchun nafaqat aroqni to'kib, balki idishini ham sindirib tashlanglar degan. Sahobiylar haqiqatdan aroqni ham idishini ham sindirib tashlaganlarki, biron xil shubha qo'ymasin. Biron kishi ko'rib olib, uyga kirib olib, masalan misol qilsak, hozirda men bilmadim, endi men bunaqa narsalardan uzoq alhamdulillahu, alkohol saqlaydigan butulkalar deymizmi, aroqni butulkalari deylik, masalan chiroyli butulkalar bo'lsa-da, aroq yo'q ichida-yu, lekin suv solib qo'ygansiz. O'sha tokchalarda, ba'zilarining uyida shunaqa bir go'zal joylarda turadi. Musulmon, talabi ilm kishining uyida bunaqa bir narsa bo'lmasligi kerak. Kirgan odam ya uni ichida aroqi bo'lmasa kerak deb xayol qilishi qiyin. Unday ko'radida pivo, vino, konyak turibdi idishlari, ichida bir narsa bor. Ayo, bu choy bo'lsa kerak, bu sok bo'lsa kerak demaydi odam. Ya bu ichar ekan u, ajib bo'ldi bu, deydi. Yo, xaladinnikni ochsa agar, muzlatgichni ochganda o'sha muzlatgich ichida pivo bo'lsa, yo butulkalari bo'lsa, bu shubhali. Xuddi shunaqa o'xshab, barcha shubhali narsalardan yiroq bo'ling, deydi. Oldini kesing, kesib tashlang. Xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Siz men haqimda odamlar bunaqa o'ylamasligi kerak. Nahot shunda o'ylasin, demang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qildilarmi? Siz biz hech kim emasmiz. Oddiy siz xayol qilishingiz mumkin, ha men boshqalarni bunday xayol qilmayman u, husnuzdan qilaman u desangiz, yo'q. Sizga bil aks bo'lishi mumkin. Siz talaba ilm oppoq bir kiyimdeksiz. Oppoq, biron dog', ozgina biron dog' bo'lsa agar shunday ko'rinadi. I qara deydi. Alloh taolo saqlasin. Shu jumladan salaflardan Imom Buxoriy bilan o'g'ri qissasi haqida gapirganmiz, sizlar eshitgansizlar. Ya'ni lundasi shuki, o'g'ri Imom Buxoriy bilan birga bir kemada boradi. Safar qilyaptilar. Imom Buxoriy tijorat maqsadida. O'zlari bilan birga 10 ming dinor tillo tangalari bo'ladi. O'g'riga bir gap gapirayotgan paytda aytib qo'yadilar. Shunaqa 10 ming dinor tangam bor. U kishi bilmaydilar o'g'riligini. Savdo qilish uchun chiqdim, deydilar. Ertasi turib olib, o'g'ri baqiradi. 10 ming dinor tangamni o'g'irladi, o'g'irladi deb baqiradida, o'sha kemani amiriga aytsa-diki, qidiring, deydi. Bir xumcha 10 ming dinor tangam kimdan chiqsa, o'sha meniki, deydi. Shunda barchani qidirishni boshlaganda, Imom Buxoriyni ham qidirishadi. U kishidan hech narsa chiqmaydi. Shunda u hayratda qoladi, keladi, so'raydi. Nima qildingiz, deydi. Yo imom, deydi. U biladilar, o'shaligini biladilar, kazzobligini bildilar. O'sha 10 ming tanga qayerda deganda, uni suvga tashlab yubordim, deydilar. Qanday qilib, deydi, hayratda qoladi. Nahot, deydi, hay mana maniki desangiz, men mag'lub bo'lishim mumkin, deydi. Mumkin edi-yu, deydi. Siz uni sifatlarini aytishingiz mumkin, masalan, nechtaligini aytishingiz mumkin, xumchangiz qanaqaligini ko'p dalillar bilan o'zingiznikini hujjat talash qilib, meni mag'lub qilishingiz mumkin edi-yu. 10 ming endi hozir dollarga qiyoslasak million dollarlar u. 10 ming dinor tanga. Shuni million dollarni suvga tashab yuboradimi odam deb hayratlanganida Imom Buxoriy unga qarab aytgan ekanlarki, sen qilgan ish juda ham bir razil ish, lekin men hayotim davomida hayotimni hadislarga berganman. Rasul sallallohu alayhi vasallamning hadislariga berganman, baxshidiq etganman. Men xohlamaymanki mening haqqimda, mening nomimda ozginagina biron shubha ham aralashmasligini xohlayman. Imom Buxoriy bilan bir bo'lgan voqea shunday bo'lgan ekan. Allohu a'lam, shunday o'kishi o'g'irlaganmi yo o'kishiniki bo'lganmi bilmadik degan xayolni ham hatto keltirmaslikni xohlayman. Shubhadan shu darajada uzoq bo'lganlarki, shuning uchun ham ular Imom Buxoriy bo'lib nomlandilar va mashhur bo'lib keldilar hozirgacha. Ana shu taqvo, shubhalardan parhez qilish sabab Imom Buxoriy rahimahulloh bo'lib keldilar. Bizlar ham o'shalarning zurriyotlarimiz, bizlar ham Alloh taolo bergan ba'zi qobiliyatlar bilan qobiliyatlantirgan bizni Alloh taolo. Alloh taolo barchalarimizni shu jumladan Buxoriy avlodlaridan qilishini so'rab qolamiz. Inshaalloh kelgusi darslarimizda bu yerda mard bo'ling degan bobga keldik, 9-chi bob. Juda ham bir go'zal va undan keyingisi 10-chi bobda dabdabaga berilmang degan bob. Bu yerdagi kiyimlar, talab ilmining kiyimi, qanday kiyinishi, urfdagi kiyimlar, masalan, ba'zi salla, qalpoq, do'ppi, shunaqa narsalar haqida batafsil gapiramiz. Kelgusi darsimiz inshaalloh Allohning madadi bilan bir chiroyli, yaxshi dars bo'ladi deb umid qilamiz. Aytganday, ustozlar tomonidan barchalaringizga salom. Ustozlarimiz ko'pchiliklari salom aytib yuborishdilar. Alloh taolo ularni ilmlarini ziyoda qilsin va o'tgan darsimizda ba'zi kamchiliklar yo ba'zi yetishmovchiliklar bo'lgan ekan. Darsni davom qilish maqsadi ham zam bor ustozlar bilan. Shularni nasib bo'lsa ustozlar bilan yana darsni davom ettiramiz. Kelgusi darslarda kirib turinglar. Vaqtlarini aytamiz inshaalloh. Yana duo qilinglar ustozimiz Shayx Sodiq Samarqandiy bilan va Abdul Hafiz Hafizahulloh bilan va boshqa ustozlar bilan yana bir katta bir rejamiz bor. O'sha darsliklarni qilib yaqin oralarda, yaqin kunlarda yana dars qilish niyatimiz bor. Alloh muvaffaq qilsin. Xato kamchiliklarimizni kechirsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Aytgan gaplarimizni yaxshilariga amal qilib, boshqalarga ibrat bo'lib, har xil shubhali narsalardan o'zimizni tiyib, sharmanda qilib, o'zimizni sharmandaliklardan, har xil nojo'ya narsalardan Allohdan panoh so'raymiz. Alloh saqlasin shubhali narsalardan, sharmandaliklardan, xato kamchiliklardan Alloh saqlasin bizlarni. Va jumladan sizlarni, talabalaringizni, barchalaringizni. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.